Sabiedriskajiem medijiem regulāri ar valsts budžeta projektā paredzētajiem līdzekļiem nepietiek un gada laikā dažādām vajadzībām jāprasa vēl. Sabiedrisko mediju finansējuma modeļa pārskatīšana tieši saistām ar sabiedrisko mediju paredzēto apvienošanu no 2025. gada. To kārtējo reizi atkārtoja Latvijas radio valdes loceklis Ģirds Helmanis un Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede.
Gadu no gada tie kopēji iesniegtie pieprasījumi tiek apmierināti tikai daļēji. Un, ja mēs runājam konkrēti par šī gada budžetu, tad nu, uz radio gadījumā no 4 iesniegtajām aktivitātēm faktiski daļēji tika apstiprinātas 2 kapacitātes celšanai un apraides sadārdzinājumam un tādas lietas kā infrastruktūra un tehnoloģijas mums palika, ja tā varam teikt, aiz borta.
Ja mēs ņemam par pamatu jau valstī iedibinātu modeli, iekšzemes koprodukta koeficients, kas norāda uz paredzamo finansējumu apjomu sabiedriskajiem medijiem, ir visracionālākais.
Darba grupās vērtēti 4 scenāriji, kā uzlabot sabiedrisko mediju finansiālo situāciju. Viena versija noteikti to procentos no kopējiem valsts budžeta izdevumiem, otra ar daļu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa vai akcīzes nodokļa ieņēmumiem, līdzīgi kā finansē valsts kultūra kapitāla fondu vai sabiedriskos medijus Lietuvā. Trešā iespēja – sabiedrisko mediju nodoklis vai abonenta maksa, bet ceturtā – konkrēts apjoms no iekšzemes koprodukta. Sabiedrisko mediju finansēšana noteiktā apjomā no valsts iekšzemes koprodukta, kā piemērotāko pieeju vērtē arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un kultūras ministrija, pielīdzinot to veidam, kā aprēķina valsts izdevumus aizsardzības pasākumiem. Padomes nolūks bija 5 gadu laikā sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo finansējumu līmeni sabiedriskajiem medijiem, kas ir 0,16% no iekšzemes koprodukta, turpina Sepulpa vadītājs Jānis Siksnis.
Finanšu ministrija uzskata, ka šobrīd ir prognozējams un stabils tas budžets. Tā tas ir, bet problēma ir, ka tas ir kroniski nepietiekams. Un arī par to neatkarību, nu, šis ir no ABC's, tātad sabiedrisko mediju pārvaldībā, veids, ka budžets faktiski tiek apjoms tiek noteikts, ka tas ir neatkarīgs no ikgadējiem valdības lēmumiem. Un to arī Eiropas padomes rekomendācija sabiedrisko mediju pārvaldībā, kas arī tiks iekļauts ziņojumā, ļoti skaidri pasaka, un šobrīd tas tā nav.
Tomēr scenārijiem par sabiedrisko mediju finansēšanu šādā veidā svītru pārvilka finanšu ministrs Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības. Viņš atsaucās uz Satversmes tiesas lēmumu par neatbilstošu konstitūcijai atzīt augstskolu likuma normu augstākajai izglītībai un zinātnei ik gadu palielināt finansējumu par 0,25% no iekšzemes koprodukta. No tā secināms, ka likumdevējam Saimai nav tiesība noteikt procentuālu apjomu no budžeta kādiem konkrētiem pasākumiem. Izņēmums ir izdevumi valsts aizsardzībai, ko paredz starptautiskas vienošanās. Tāpēc ministrs aicināja nesaistīt sabiedrisko mediju finansēšanu ar šādu metodiku, kādu nepiemēro arī citām valsts budžeta finansētām iestādēm.
Tas nav jēdzīgi, to es gribu pateikt. Šodien pasaule ir ļoti dinamiska un mainīga, un tomēr ir jāpierāda savas vajadzības. Un attiecībā šo es gribu teikt, ka valstī ir neatkarīgās iestādes, Satversmes tiesa, kurām mēs neesam noteikuši procentu, vai universitātes, kurām mēs neesam noteikuši procentu, vai knaps, vai sāps, vai neviens nav nācis teikt, ziniet, nosakiet procentu, tad mēs dzīvosim tālāk. Mēs izejam no tām vajadzībām, kādas tekošajā mirklī ir, un no tām iespējām, kādas ir valsts rīcībā. Mēs maksimāli cenšamies apmierināt to visu.
Apzinoties vajadzību stabilizēt sabiedrisko mediju finansējumu, Ašarādens plāno uzdot nodokļu revīzijas grupai izvērtēt atsevišķu sabiedriskā mediju nodokļa vai abonentu maksas ieviešanas iespēju. Šī darba grupa pašlaik izstrādā iespējamās izmaiņas citos nodokļos turpmākajiem gadiem, un tai ar piedāvājumu būs jānāk klajā augusta beigās. Jānis Kincis, Latvijas radio.